Carey, VOA program.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 hirarka efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 9-ka bisha Abriil ee sanadda 2015-ka. idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere.
runtii inta badan anaku waxaan ka hadalnaa amniga in la adkaxeeyo, laakiin amniga waxaa u bays ah dhaqaale. haddii dhaqaalahu uu wanaagsan yahay oo dadka maaragtay ay mashquul ku yihiin marka dhaqaalaha sabaga shaqayn lahaayeenna waxa weye marka amniguna waa imanaya. laakiin haddii dadka dhaqaalaha laga xidho oo dhibaatoodaan amniguna wax maanaya, marka labada isku xidhan yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Carab Ciise, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, haatanna ah xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ka hadlaya xayiraaddii dowladda Kenya ay saartay shirkadaha xawaaladaha. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kaleen barnaamijka saaka idinku hayno waxaa ka mid a wasiirka gaashaandhigga Maraykanka oo dalka Jabaan u jooga, iskaashi dhinka militariga oo labada dal yeesheen,
wareysi ku saabsan dib u heshiisiinta ka socota gobollada dhexe ee Soomaaliya,
Jawhar Sarayeefa oo lagu helay soddon dembi oo dil uu u geystay dad ordayay maradoonka magaalada Boston ee dalka Maraykanka sannadii 2013-kii.
qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. xeerbeegti Maraykan ayaa arbacadii shalay dembi ku heshay Jawhar Sarayeefa oo ah nin ka soo haajiray dalka Chechnya. Mr Sarayeefa iyo walaalkii ayaa bam dhigay meel lagu qabanayay orodka maratoonka sannadkii 2013-kii magaalada Boston ee dalka Maraykanka, halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof, 246 kalena ay ku dhaawacmeen. xeerbeegtida oo arrintan ka dooday muddo 12 saacadood ah intii aanay eedaha u jidin Mr Sarayeefa oo 20 jir ah, iyaga oo dhammaan dembiyadii lagu soo oogay Mr Sarayeefa lagu wada helay, kuwaasoo ahaa 30 dembi. 7 ka mid ah 30-kaas dembi ayaa xukun dila lagu mutaysan karayaa. xigta badan oo ka socotay dadkii weerarka ku waxyeeloobay ayaa daawanayay sida xeerbeegtidu ay eedaha u soo jeedinayeen. kayska Mr Sarayeefa lagu haysto ayaa hadda wejigiisii labaad gelaya, iyadoo xeerbeegtidu ay dhageysi cusub samayn doonto, taasi oo qaadan karaysa muddo 7 ah, kadibna soo saari doonta xukunkii lagu fulin lahaa eedaysanaha, kaas oo noqon karaya dil amaba xabsi daa'im.
idaacad ku wadasha afka xukuumadda Teheraan ee dalka Iiraan ayaa baahisay in maraakiibta dagaalka ee dalka Iiraan ay u dhaqaaqeen dhanka badda dalka Yemen, kuwaasoo la qorsheynayo inay hakiyaan duqeynta isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo ku haya deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Xuutiyiinta. sidoo kale TV-ga Press ee laga leeyahay Iiraan ayaa shalay wareysi uu siiyey taliyaha ciidanka badda Iiraan, Admiral Xabibullah Sayari, waxa uu ku sheegay in cutubyada maraakiibtaasi ay yihiin kuwa ilaalin doona dhabahay maraan maraakiibta iyo danaha guud ee dalkaasi. xisbullah ayaa intaasi ku daray in maraakiibta ay sidoo kale burcadbadeedda ka difaaci doonaan maraakiibta iskaga goosha xeebahaasi. dhinaca kale, dowladda Masar ayaa horay xeebaha dalka Yemen ugu dirtay maraakiibta dagaalka. xaaladda dalka Yemen ayaa weli qasan iyadoo dagaal ku dhex marayo dagaalyahanada Xuutiyiinta iyo ciidamada daacadda oo madaxweynaha weli caalamku aqoonsan yahay Cabdurabi Haadi Mansuur.
saraakiisha amniga ee Kurdiinta ayaa sheegay in kooxda Daacish ay soo deysay ugu yaraan 216 xubnood oo ka tirsan qowmiyadda Yaziidiinta oo muddo 8 bilood la histayal ahaan gacanta loogu hayay. dad goob jooga ayaa sheegay arbacadii shalay in dadkan lasoo dhiibay arrintaasi oo ka dhacday gobolka Kirkuk ee dalka Ciraaq. waxaa la sheegay in badi dadkaasi Yaziidiinta ahi ay ahaayeen dad da' waaweyn oo xaalad caafimaad oo aad u liidata ku jira. sababta dadkan loo soo daayay ayaanan la caddaynin. waa markii labaad ee tiro sidan oo kale ah la sii daayo, iyada oo 200 oo ur dadkaas ka mid ah u ururka Daacish sii daayay bishii January kadib 5 bilood oo la haystay. dhinaca kalena, xoogga amniga dalka Ciraaq ayaa weerar cusub ku haya dagaalyahaninta ururka Daacish ee ku sugan gobolka Alanbaar ee galbeedka dalkaasi Ciraaq. xoogga dalkaasi ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan dardarta guulihii uu ururku dardarta guulihii ay ururka ka soo hooyeen ayaa toddobaadkii hore ay kaga qabsadeen magaalada Tikrit.
Askari ka tirsanaa ciidanka dalka Afghanistan ayaa rasaas ku furay ciidanka Mareykanka ee ku sugnaa magaalada Jalalabad ee dalkaasi Afghanistan, kaasoo dilay askari Mareykan ah kaasoo goobta isaguna lagu toogtay. Weerarkan ayaa dhacay shalay xilli saraakiisha gobolku ay kulan la yeesheen mas-uuliyiin ka socday safaaradda Mareykanka, kuwaasoo ku kulmay xafiiska guddoomiyaha gobolka Jalalabad. Ataliyaha booliska gobolka Nagarhara, Faisal Axmed Zaraad, ayaa sheegay in rasaasta ay ciidamada Mareykanku ku jawaabixiyeen oo ku dhintay askarigii weerka qaaday ayna ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidanka dalka Afghanistan. Ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay weerarkaasi, mana jirto cid sheegatay, waxaana weli socda baaritaan ku aadan weerarkaasi wixii kalifay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidaad idaacadahaygii xalayba ku maqasheen, dowladda Kenya ayaa shalay shaqo joojin ku samaysay 13 shirkadood oo ka shaqeeya dhanka lacag dirista oo xarumo ku leh dalkaasi Kenya, iyadoo sidoo kalena xanibaad ku soo rogtay akoonada shaqsiyaad dalkaasi ku nool. tallaabadaas dowladda Kenya waxaa ka falceliyey madaxda iyo xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Xuseen Carab Ciise, wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumaddii ku meel gaarka ahayd, haddana ah guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ku degdegtay tallaabadaasi ay qaaday. Mudane Xuseen Ciise, oo nagu soo booqday xarunta v o a magaalada Washington, ayaa wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ugu horreyntii uga warramay sida uu arkayo tallaabada ay dowladda Kenya qaaday.
Marka hore waa idin mahadcelinayaa runtii sadhoweynta wanaagsan ee noo samayseen iyo inaan halkan nimaano aan runtii ka hadalno. Arrintaas xawaaladaha iyo Kenya, runtii marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiideeyo shacabka reer Kenya iyo dowladdaba. Runtii falkii xumaa ee lagula kacay shacabkeeda iyo ardayda iyo masaakiinta ee waxba galabsan, runtiis arrintaas waa arrin Kenya iyo kaliya mahay kulligeenna wada taabanaysa. Marka kolley tallaabadan iminka ay qaadeenna waxay kolley daba socotaa arrintii maanta ka dhacday jaamacadda Garissa. Xiritaanka xawaaladaha iyo waxaasna runtii waxaan qabaa anigu xoogaa in lagu yaro degdegay oo ay dhibaato u keeni karto shacabka Soomaaliyeed, xataa Kenyanska ah iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya iyo labada dalba xagga dhaqaalaha. Laakiin iminka waxa weeyaan sida kale waxaad moodaa wax lacag la isugu diro oo dadkii Soomaaliya jooga iyo maaragtay dee lagu wado dhaqaalaha Soomaaliyeed. Marka in halkaa lanaga abaaro xoogaa waxaad moodaa inay dhibaato u keeni karto regionka oo dhan.
Dowladdu way ka hadashay dabcan arrintan waxay sheegtay inay cawaaqib xumo ku keenayso. Marka arrintan dhinaca kale ka eegno dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya, arrintan saameyn intee lagaya ku yeelan kartaa?
Moogtahay runtii inta badan anaku waxaan ka hadalnaa amniga in la adkaxeeyo, laakiin amniga waxaa u bays ah dhaqaale. Haddii dhaqaalahu uu wanaagsan yahay oo dadka maaragtay ay mashquul ku yihiin marka dhaqaalaha sa uga shaqeyn lahaayeenna waxa weye, marka amniguna waa imanaya. Laakiin haddii dadka dhaqaalaha laga xidho oo dhibaatoodaan, marka amniguna wa xumaanaya. Marka labadu isku xidhan yihiin. Runtii markaa dowladda Soomaaliya iyo Kenyaba labadaba waxaa la rabaa inay taa ka fikiraan.
Laakiin dowladda Kenya markaan dhinaca kale ka eegno, soo iyada laftirkeeda xaq uma laha. Mar haddii waxaan ay u aragtay in qalqal ammaankeedii iyo goboladii Kenya ay qalqal galayaan, sida waqooyi bari Kenya oo kale wixii ka dhacay, in ay tallaabo qaadato dhinaca amniga oo lagu garaabo, soo xaq uma laha.
Absolutely xaq buu leedahay. Wixii maaragtay amnigeeda khatar gelinaya Kenya iyo dal kastaaba xaq buu leeyahay inuu si ma garanaysaa madax bannaan tallaabo u qaado. Laakiin de tallaabooyinkaas kolley annagu talan ku leenahay communityga meesha degan, Soomaali baa degan meesha, Soomaali Kenyans baa degan, waxaan ku leenahay talo inaan ka siino, taasoo ah runtii sideebaa loo approach garan karaa problemkan xagga securityga ah. Taasoo ah in qofka aada soo jiidato, sead ku soo jiidanaysaa inaad qofka kalsooni tusto, inaad soo dhaweyso, inuu systemka cadowga inaad ka midaysan tihiin aad tusto. Laakiin haddii aad communityga xoogaa xagga dhaqaalaha aad ka abaarto, waxaad moodaa dad xataa marka hore aan maaragtay waxaan usoo jeedin inaad radicalize garayso ayaa laga yaabaa.
Laakiin Xuseen, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gobolka waxay leeyihiin labada dowladoodba Soomaaliya iyo Kenya marka wax dhacaan bay hadlaan oo ay reaction sameeyaan oo falcelin sameeyaan. Laakiin marka hore xiriirkooda iyo wadashaqayntooda yar oo tusaale ahaan ciidamada Kenya Soomaaliya joogaan xuduudihii magaalooyin ku yaalo dhan ciidamada dowladda Soomaaliya jooga, maxaa keenaya marka in labada dowladood hadday wadashaqayn jirto in Al-Shabaab ka faa'iidaysto oo gudaha Kenya uu weerar ka geysto oo Soomaaliyana uu weerar ka wado, maxaa qaldan bay kula tahay?
Walaa horta waad saa sheegtay runtii. Markasta waxa weyn inoo kale argagixisada waxay ka faa'iidaystaan, ma garanaysaa vacuum ka jira xagga ama cilaaqaadka ha noqoto ama wadashaqaynta ha noqoto ama yacni waxyaa badan baa jira oo ay ka faa'iidaysanayaan markasta. Saad sheegtayn marka tallaabadaas waa tallaabo la rabo inay xukuumaddu qaado, inay maaragtay iskaashiga xagga ama siyaasadda ama dhaqaalaha ama amniga dalalka jaharka ah in aad loo xoojiyo si markaa aynan u helin fursad dadka naga dhex shaqaysanaya. Marka taa runtii waxaan oran lahaa xukuumaddu inay tallaabo weyn ka qaado. Talabaad in message adagna loo diro ma garanaysaa dadkan argagixisada la shaqaynaya dhinac kasta ay joogaanba inaan ahayn maaragtay dad danta ka shaqaynaya ummadda Soomaaliyeed.
Marka haddaan ka soo noqono arrinta Kenya oo Soomaaliya aan ku noqono, waxa tahay guddoomiyihii guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya, dama wax badan baa kala socda, qaraxyaa dhaca, xildhibaanaha la dilay magaalada Muqdisho, weli security-ga ama ammaanka waxaa ka jira daldaloolo u baylah u ah in Al-Shabaab waxay doontaa ay fuliso. Arrinta maxaad u aragtaa idinka haddaad tihiin maxaa idinka qaldan oo xagga ammaanka qalda Soomaaliya?
Saan kuu sheegay, maogta ammaanku waxyaa badan buu ku baysgaraysan yahay in siyaasadda dalku deganaato, in ballamadii dadka shacabka Soomaaliyeed loo qaaday, loo ballanqaadkii loo qaaday in la fuliyo, ay dadku arkaan in amniga waxaa lagu adkeyn karaa in for example dib u dhiska ciidankii qaran, barnaamijkii lasoo bandhigo, in dhaqaalihii ciidamada in mushaharadoodii la bixiyo, imika ogtahay 3 bilood meelaha 4 bilood inaan la qaadanin, waxyaaba badan ba amniga ku xiran. Sababaha imika keenay for example arrimahan imika anaku aan ku jirnay ah forumka unity democracy ka shaqeynaya waxa weeyaan in ballanqaadkii la sameeyey 2016 in la fuliyo shacabka weyn ay taa arkaan, taasoo ah doorasho saxa oo xaqa inay timaado 2016. Talaabooyinkoodina imika haddaan la qaadin hadho iman mayso. Taas waxay ku baysalaysan tahay markaa in diba horeyntii la ballan qaaday ee dalko dhan laga saaray cadowga, waana waxba ka harsanay runtii in la dhammaystiro si markaa qof kasta oo Soomaaliya degan codkiisii maaragtay u dhiibto, si uu markaa xukuumad isagu ku kalsoon yahay iyo baarlamaan ku kalsoon yahay isaga ku timaado.
Marka siyaasadda xaggeeda la fiiriyo, dadku waxay leeyihiin doorashada waqtigeedii soo dhow oo la filayaa in caalamkun ku baaqaya in doorashada la qabto, dowladduna ay leedahay waa la qabanayaa. Laakiin dhinaca kale, dadka dhaliilaya siyaasadda Soomaaliya siday ku socoto waxay leeyihiin dowladda iyo hanaanka socdaa siyaasiyiin badan baa jira oo lugaha ku dhegan oo laga yaabo inay dowladda xag la daaciyaan, oo ay ka mid yihiin ururo jira oo madashan hadda aad adiga ka mid tahay ay ka mid tahay oo ay doonayaan inay maaragtay xag la daacin ku sameeyaan dowladda jirta maadaama aadan la dhacsanayn oo mucaaradin ka dhexayso.
Marka horta runtii taas waxa weeyaan waa misinformation. Anaku madashan ama maxay ahayd tole forumkan wuxuu u dhisan yahay runtii in 2016 ballanqaadka la sameeyey doorasho inay dhacdo. Marka anaku waxaanu leenahay waa la sameyn karaa inaan xukuumadda ayna maaragtay waxyaaba kale ku mashquulin, ku mashquusha exactly ballamada ay qaaday inay dhammaystirto. Waxaan u taaganahay markaa in saan ku sheegay proportional representation-ka ayaan anagu soo hordhignay oo ah in si maaragtay dheelitiran loo geli karo doorashooyinka, taasoo ah qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya ama dibadda ha jooga ama gudaha jooga in uu vote garan karo. Programka waan soo bandhignay, waa la sameyn karaa. Anagu runtii mucaarado manina waxaan ahay inaan wax toosino ama saxno ayaanu u taagannahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Carab Ciise, guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada Washington Maxamed Colaad Xasan, iyada oo xubintaasi baarlamaanka inagu soo booqatay xarunteena v o a magaalada Washington. Waxaa dhegeystayaal nagu xusuusina in waraysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaal aad ka heli karaysaan websaitekeyga v o a somali.com.
waa tahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku howlan inay dib u soo celiyaan beelo ka gadooday madasha shirka dib u heshiisiinta beelaha gobollada dhexe ee ka socda magaalada dhuubsamareeb ee xarunta gobolkaasi. cabdulaahi yuusuf, wasiir ku-xigeenka dastuurka ee dowladda soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa degmada caabad waqe ee waqooyiga galgaduud, ayaa ku qanciyey in beel ka mid a beelihii shirka ka baxay ay dib ugu soo laabtaan shirka. wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa wasiir ku-xigeenka arrimahaasi ka waraystay.
kulamadii baryaha nooga socday ee degmada cabdiwaaq wax wanaagsan ayaa kasoo baxay, isafkaradna wuu ku dhammaaday. waxaana ugu muhiimsan oo kasoo baxay in bulshada degan degmada cabdiwaaq inay go-aansatay inay ka qayb gasho shirka la doonayay in maamul loogu sameeyo gobollada dhexe.
waan gartay maxaa la isla qaatay ilaan waataan ogeen inay jirto tabasho ay beelaha qaar wax ka tabanayeen qaabka ay wax u socdaan?
waxaa laisla qaatay wixii tabashaana in laga wada hadlo, mabda'iina in laga qayb galo shirka la doonayo in lagu sameeyo maamul gobollada dhexe.
laakiin saacadu wasiir waxaa muuqata in beelaha qaar ay u arkaan in heshiis dhab ah aan la samayn, taa maxaa looga gudbay?
wadahadalku wuxuu wadahadal maahayna wadatashi ayuu ahaa. annagii iyo bulshada amnimid waan tashanay, dadkii deegaanka ka tegay oo dhuusamareeb joogay ayaa xoogaa waxaa soo ka dhexgalay dad kaloo soomaaliyeed ayaga inay waxyaaba qaarkood isku qabtaan ayagana wada xajo inay dadkoodi la tashadaan ayay gadaal ugu soo noqdeen annagana waa u nimid. Kadib markii aan wax badan aan isla firfirinay waxyaaba badan aan ku wada hadalnay in wixii tabasho ana dadka bulshooyinka ay kala dhexaysa lagala hadlo, mabda'iyina shirka laga qayb galo, intaasuu hadalka halkaas kusoo dhammaaday. Heshiisiintana wixii ka dhiman in la dhammaystiro ayaa la go'aansaday. Kadib wixii horey u heshiiyey waa sidii loo heshiiyey, wixii xalayna in la dhammaystiro, intaa wixii ka dambeeyana si wadajira loo dhisto maamu loo wada dhan yahay, intaas ayay ku dhammaatay. Kaas sidii waxaa kale ugama dhacaya, laakiin dadkii wax kala tabtay walaalaha ahaa oo markii horena shiraay markii dambena is-afgaranwaag usoo dhex maray inay iska qanciyaan wixii ayaga soo dhex maray, iskana raalligeliyaan, kadibna iyagoo wadajir meeshii kale oo shirkaas uu ka dhacay isla aadaan. Taas waa kulanka ujeedis waa sidaas.
Soo uma muuqato in waqtiga la rabay in shirka uu furmo in dib looga dhacay oo aad ku mashquulsan tihiin qancinta beelaha?
Kulanka furitaankiisa waxaa ka muhiimsan dadku inay isfahansan yihiin, siday isu fahmi laayeen hadhow kulankooda markay isu yimaadaan waxa ay wada dhisan lahayn u fudaan lahayd ayaa hadda laga shaqaynayaa. Waxaan is leeyahay maalin iyo laba weeye wax kale maaha, maalin labana inaysan wax badan biinayn ayaan u malaynayaa. odayaasha iyo waxgarad kaloo aan la kulanay iyo dhammaan guud ahaan geygan waqooyi guluw dadka ku nool waxay aad iyo aad usoo dhaweynhayaan in maamul dhisa si waxayna u arkayaan inay tahay inaan laga maarmayn maamul. Dee wixii kale oo tabasho marka ay tabanahayeen annaga waxaan kula talin inay dadka walaalahooda kala hadlaan, laakiin maamul in la dhisa ay muhiim tahay, iyaguna way nala qaateen.
Waxaa tiri kulamadu waa ay sii soconayaan. Berito waayo cidda kulmaysa ama dadka deegaanka cabudwaaq mise dadka guud ahaan gobolka ayaa kulan yeelanaya?
Kulamadaas waxaa yeelanaya wufuud ka imaanayso dhusamareeb oo kamid a beelaha kale ee gobolka dego, una imaanaysa beeshan inay kala hadlo inay iska raaligeliyaan wixii dhacay kana wada hadlaan, kadibna iyagoo wadajira inay aadaan shirkii si ay u fududaata hadhow maamul samaynta. Dadka dhegeysanaya waxaan ugu baaqayaa markuu horeysa inay dhammaantood u guntadaan sidii ay shirka oo qaybgeli lahayeen, ogana marag dhalin lahayeen shirkani, sababtoo ah waa noloshoodii inay maamul samaystaan oo ayaguna ku noolaadaan dadka ku kala nabadgalaan aad bay muhiim u tahay. Marka waxaan ugu baaqayaa si wadajir ah oo kaliya laaba inay maamulkan inay samaystaan oo ay wada qayb qaataan.
Wataha dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Yuusuf, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka dowladda federaalk Soomaaliya, wariyaheenna u waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xeer beegtidii gacanta ku haysay keiska Johar Sarnayev ayaa soo saaray in master Sarnayev uu galay 30 dembi, kuwaasoo 17 ka mid ah uu xukun dilaa ku mutaysan karo. Johar Sarnayev waa ninkii lagu tuhmay in isaga iyo walaalkii ay bam ku qarxiyeen dad orodka maratoonka ku jiray, kaas oo ka socday magaalada Boston ee dalka Maraykanka. xeerbeegtida ayaa go'aan kaasi kadib gudagalaya inay xadidaan xukunkii lagu fulin lahaa. haddaba go'aanka xeerbeegtida ayaa waxaan ka waraystay Cali Cabdulaahi Ciigaal Cali Baashi oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Massachusetts.
waad mahadsantihiin v o a. waxa weeye wiil yar oo markii dhibku dhacay akhiir 15-kadii wuxuu jiray 19 sano, sida hadda la xaqiijinayo, haddana wuxuu marayaa da'diisu 21 sano. marka waxaa lagu eedeeyey ilaa 3 qodob, ilaa 30 qodob aan idhaahdo, waxaa lagu eedeeyey ilaa 30 qodob. 30-kaas qodob oo lagu eedeeyey oo si fiican maxkamadda loogu saaray, 30-kaas qodob dhammaantood waa lagu helay. 30-kaas qodob oo lagu helay 17 ka mid ah 30-kaas qodob waxay sheegayaan in lagu xukumayo dil buu ku mutaysanayaa. 30-kaas qodob 17 ka mid ah
waan gartay. marka xeerbeegtidu waxaa la yidhi waxay gelayaan weji labaad oo ah in ciqaabtii la marin lahaa Johar Sarnayev ay gudagalaan. goormaa la filaya inay fadhiistaan? ciqaab noocee ah ayaase laga yaabaa inay ku ridaan Johar?
waa su-aal aad iyo aad u fiican. juriga hawshiisii weli ma dhammaanin. kayska koowaad baa hadda soo gabagabowday oo ahaa in isku raacaan camal ay ku helaan dembiga inuu galay iyo in kale in la caddeeyo, ayaa waxay qaadatay intaas. marka hadda heer buu kiisku ahaa, weli juuriga hawshiisii ma dhammaanin ama xeerbeegtigii hawshii loo xilsaaray oo loo igmaday ma aysan dhammaanin. waxay berito oo faceka labaad la filayo in la caddeeyo nooca ciqaabeed oo uu mudan doono, maadaama la caddeeyey inuu dembiile yahay Johar Sarnayev ninka la yidhaahdo. xeerbeegtigu waxay ka kooban yihiin 7 dumara iyo 5 nin, maantay fariisan doonaan oo khamiisa, isla markaasna waxay gaari doonaan, isku raaci doonaan iyagoo dhegeysanaya markaatiyaashii iyo qaabkii kiiska loo soo diyaariyay iyo qaabkii loo difaacayay intaba inay dhegaystaan oo waheystaan dadkii dhibku gaaray, qoysaskii iyo eheladii dhibku gaaray iyo markaatiyaashii goobjooga shaka ahaa. sidaas daraaddeed waxay si buuxda iyaguna ay u caddayn doonaan oo isugu raacin doonaan nooca ciqaabeed ee uu muteesanayo inuu yahay dil oo la dilayo iyo inuu noqon doono xabsi daa'im iyo in wax kaleba uu noqdo.
waan gartay. marka waxaa la yidhi markii Johar Tsarnaev qodobadan lagu soo eedeynayay, wax dareen ka xumaana ma uusan muujinin oo si caadiya ayuu isaga fadhiyay meesha, bal haddaad in yar nooga sheegtid sidii xaaladda maxkamaddu ay ahayd markii eedahan loo soo jeedinayay Johar Tsarnaev.
inta badan Johar Tsarnaev waxaa hor fadhiya lawyerkiisii, inta badan waxaa u doodayay lawyerkiisii, waad ogtahay. runtii ninkani waxaa la dhashay nin walaalkiisa iyo rag kale oo lagu eedeeyay kaiska oo aan nooleyn oo dhintay oo la dilay, isla markaasna wuxuu ahaa da-diisu sidaan horeba u sheegay 19 jir. wuxuu inta badan caawinayay oo uu la shaqaynayay walaalkii ninka la yahay Tamiran ayuu caawinayay iyo kuwo kale. marka inta badan waa garan kartaa nin teenage oo 19 years jira ma garan karo waxa uu muteysan karo. cabsi waa jirtaa oo qofku wuu dareemayaa markuu maxbuus yahay, wax badan wuu dareemayaa, laakiin si wanaagsan baa loola dhaqmay, si wanaagsanna waa loola macaamilay. wuu soo galaa maxkamadaha inta kiiskiisu socday, marka la keenayo maxkamadaha isagoo labisan oo qurxoon baa la keenaa oo aan dayac dareen.
marka
runtii nin maxbuusa hadday u adag tahay inuu farxo, in dibgaaro ku farxo, laakiin waa kolay wax muuqday oo hadda la tilmaami karo oo ma sheegi karo.
waan gartay. marka qaraxyadaas kadib, waa qaraxyadii ka dhacay magaalada Boston laba sano ka hor xilligii maratoonku socday. kadib waxaa jiray dad loo qaqabtay kaiskan oo layidhi waxay xiriir lahaayeen labada wiil midna dhintay midna shalay eedahaas loo soo jeediyay soddonka gaadhiga. dareenka bulshada muslimka ee reer Massachusetts gaar ahaan magaalada Boston sidee buu ah?
waa su-aal aad iyo aad u fiican. way soo dhoweeyeen muslimiintu sida loo wajahay kiiska, way soo dhoweeyeen in lasoo qaqabto dadkii ku lugta lahaa, way soo dhoweeyeen sida cadaaladda loo horkeenay, isla markaasna way cambaareeyeen dadka muslimiinta ku dhaqan Boston oo runtii dad aad iyo aad u fara badan ah. wax ma jirin hadda aan ku tilmaami karo, ku dhihi karo waxaasaa dhacay oo maqalnay ma jirin. wax gaar ayagoo ku ah muslimiinta oo lagu taarga garaynayeen ma jirin. isla markaasna muslimiinta dhammaan howlahoodii way guragaleen, way wateen anti kiisku dhacay waxay ka dambeeyey. wax farqiya oo shacabka Maraykanka ee ku noqon Boston ama Massachusetts ay kadib wanaayeen oo horena u dhacay ama hadda dhici doonaan ma jiraan.
kaas waxa uu ahaa Cali Cabdulaahi Ciigaal Calibaashi oo ka mid a Soomaalida degan gobolka Massachusetts. khadka telefoonka ee magaalada Boston ayuu igu waramay. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka Ashton Carter ayaa sheegay inuu xoojiyey ballanqaadka dhinaca amniga ee Maraykanku uu ku kaalmaynayo Japan, isagoo ku buuriyey Japan iyo Shiinahaba inay ka fogaadaan in marankooda xagga dhulka u dhibaato horseedo. wariyaha v o eda ee wasaaradda arrimaha gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, Carla Bab, ayaa warbixinta soo dirtay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
muranka xooggan ee ku saabsan jasiiradda uu gacanta ku hayo Jabaan ee bariga badda Shiinaha iyo tallaabooyinka muranka ka dhashay koonfurta badda Shiinaha ayaa keenay in wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Ashton Carter uu wada hadallo la yeesho dhigiisa dalka Jabaan.
We don't, as we frequently say, take a stand in any of those territorial disputes. We take a strong stand against militarization.
ma dhahayno sidaannu caadiyan u dhahno meel baan ka taagannahay muranka dhanka dhulka, waxaana mowqif xooggan ka taagannahay inaan murankan lagu xallinin xal milatari. wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa dhigiisa dalka Jabaan Jen Nakatani oo uu kulan la yeeshay mar kale u xaqiijiyey taageerada Maraykanka ee dalka Jabaan ee dib u qiimeynta wadamada kulaala Pacific Asia, kuwaasoo hadda u muuqda kuwo si weyn ugu soo biiraya barxadda siyaasadda iyo midda milatari ee gobolkaasi oo si xawli ah u soo koraya. ashila smith oo ah khabiir si weyn u qaada dhigta arrimaha Jabaan ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid muhiima.
We're at a particularly critical moment, I think, in the Asia Pacific, and everybody looks over across the Pacific and they see this rising new China.
waxaanu ku jirnaa gaar ahaan xilli khatara waxay ila tahay in gudaha Pacific Asia qof kasto isha ku haya geeska gees, iyadoo tan ay u arkaan inay tahay kobaca cusub ee uu sameynayo Shiinuhu. Dowladda Japan ayaa 5 sano ee ugu dambeysay kordhisay dhaqaalaha ay ku bixiso dhanka gaashaandhigga, iyadoo Mareykanku isha ku hayo miisaanka dhanka militari ee dalkaasi, isagoo sidoo kalena xoojinaya xiriirka dhanka militari ee uu la leeyahay wadamada ku yaala gobolkaasi oo uusan doonaynin in isbahaysigaasi uu ku jiro Shiinuhu. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter ayaa safarkiisii kulamada uu madaxda Japan kula yeeshay magaalada Tokyo, caasimadda dalkaasi Japan, ku sheegay inay yihiin kuwo lagu adkeynayo laguna hagayo xiriirka dhanka military ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Japan. Sheila Smith ayaa sidoo kale sheegtay,
I think the guidelines are going to be very effective in making sure that nobody miscalculates the importance of this alliance for both of our countries.
Waxay ila tahay talaabooyinka hadda socda ee lagu hagayo inay yihiin kuwo waxtar leh, kuwaasoo xaqiijinaya in qof kasta oo ku jira isbahaysigu uu muhiim u yahay labada dal. Dhinaca kale, telefishin ku hadla codka dowladda Shiinaha ayaa sheegay in taageerada soo kordhisay uu Mareykanku u fidiyay Jabaanka iyo xulufada kale ee uu gobolkaasi ku leeyahay ay sii horinayso muranka dhanka dhulka ee u dhexeeya wadamada ku yaala gobolkaasi. Hindisaha dhanka militariga ee lagu kordhinayo taageerada uu Mareykanku u fidiyay Jabaan ayaa lagu soo warramayaa in qalinka lagu duugi doono marka dabayaaqada bishan uu magaalada Washington yimaado ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe, kaasoo la kulmi doona madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdiraxmaan Xuseen Furnaal socodsiinayay warbixintii wariyaha Fiyooda Karla Bab ay ka soo dirtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka.
Waa tahay codkaasi muusigaad maqlaysaana waa heestii Mays Afgarana Xasanada Sabathar iyo Khatra Daahir Ege.
Malugo yadisiyo chayil baal Dalija malle ban irka uggane Mahrubaan lalabaya Malli baal iksaneya Malugo yadisiyo chayil baal Dalija malle ban irka uggane
codka macaane Xasanada Sambatar iyo Khadra Daahir ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furra iyo Maxamed Cabdisan Dheere ayaa idin socodsiinayay. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.